går det bra med tatueringen din? Du tatuerte deg bak øret.
Ja, det gjorde jeg på lørdag.
Ja.
Det gror bra, tror jeg. Jeg tar meg selv og tar liksom, bilder med telefonen min som flere ganger i løpet av dagen. For å se, for jeg ser den jo ikke selv i det hele tatt.
Nei.
Men jeg synes den kjempefin. Den liksom fri for skorpe nå, og bare glatt og fin.
Ja, og jeg så bildet av den. Fordi at jeg så den jo da den var helt fersk, men da var det liksom blod. Men det var så fint å se den på bildet. Men vi rigget jo altså til tatueringsstudio hjemme hos meg forrige helg. Og det var jo en ganske morsom opplevelse.
Det var veldig, føltes på en eller annen måte veldig eksklusivt.
Ja, men spesielt når man har den da, den eksklusitte artisten, se. Kunstneren.
Ja.
Esra Røyse på besøk.
Ja.
Som skal i tillegg tatuere deg og sette sitt preg på kroppen din for resten av livet. Mm. Det er jo ganske stort, synes jeg.
Det var veldig kult av henne at hun gjorde det. Bytte mot 8 kokosboller og en pin.
Ja. Det var veldig fint.
Ja.
Det var morsomt fordi jeg som jeg kjenner, hun er illustratør hun også. Og så fant hun ut at det var Esra som hadde gjort det. Hun var sånn, er du seriøs nå? hvis jeg hadde visst det, så skulle jeg så sinnssykt fått autografen.
Liksom, hun tatuerer sin autograf på kroppen din, liksom?
Nei, kanskje ikke som tatuering, men da som på papir, okay. Da. Okay. Hun var bare så sinnssykt fan, så hun visste ikke...
Som starstruck by proxy.
Ja, starstruck by proxy, definitivt. Mm. Det var nok det jeg så.
Det er veldig kult å ha veldig flinke venner.
Ja, det...
Som vil komme hjem til en og tatuere en.
Mm.
Det føltes jo veldig proft, selv om det føltes også veldig sånn hjemlaget.
Ja, det er sant.
Vi surret jo inn pulten din med plastfolie og... Ja.
Det var ordentlig.
Mm.
Dere kan få høre litt på hvordan det hørtes ut.
Mm.
Jeg bare går ut. Nå går jeg bare ut for at jeg skal først.
Ja, du sitter klar.
Jeg sitter på ventestolen.
Ja. Vet du hvordan kvisten skal se ut?
Nei, det skal du finne ut der.
Ja.
Men det er ish.
Men jeg har aldri vært hverken et tatueringsstudio eller noe ting som helst før. Er det sånn at tegner den på først, eller bare improviserer du
liksom? Nei, du tegner på først.
Ok.
Eller altså, det er kanskje noen som gjør det.
Ja, jeg vet ikke hvor rutt av folket om hva som er vanlig. Jeg har jo ingen tatueringer selv, ikke sant?
Nei, men det er veldig eksotisk for meg. Det er mange som har skjermen i frihånd.
Ja, sikkert. Og så er en klassen din som er fra Sandnes, han er Egil, han er litt sånn, altså, det skal jo være litt stygt. Nei,
det er
sånn da.
Jo, men det er mange som synes det er litt stygt, men hvis de tar hjemme tatuering, så er det litt sånn, det skal jo være litt stygt.
Du har gjort det.
Ja, han skal, han er sånn, det er jo veldig rare tatueringer.
Ja, men jeg skulle ikke spise meg tatueringer, jeg hadde fått sånn stikker på en gang, og bare, det skulle være en gris, det var som en runding med øynene og nesen.
Det er det jeg vil ha. Ja, en gris, en
potet med øynene.
Hitler faktisk litt.
Gjør du det?
Ja.
Jeg
tror jeg er klar med det.
You're good? Ok, nå har du fått stilken.
Okay. Nå skal jeg bare tegne på bladene. Det er ganske morsomt at jeg ikke kan se maten til.
Mm. Tenk hvis jeg skal pranka deg nå.
Sjukt prank! Sånn.
Det var veldig kjedelig.
Nå tegner jeg bare kvisten i gåseøynene.
Det blir fint da.
Kult. Var det deg?
Nei,
det
er
kult.
Jeg skal ta Sara. Litt.
Nå er det din tur.
Jeg tenkte egentlig at jeg skulle ha den på linken. Jeg.
Ja.
Så spørsmålet er liksom hvordan vi skal gjøre det sånn i praksis.
Jeg skal bare ta den.
Ja, ja. Det er bare...
Litt det her, og så kan vi finne ut av det.
Ja.
Gjør det vondt?
Ja, det er noen områder hvor det ikke er vondt i det hele tatt, så jeg tror kanskje man kan ta litt mer, kanskje?
Ja, bra.
Mm.
Herlig og bra.
Det er flott, da.
Det er så fint. Jeg liker så lenge, for det er sånn
stort. Så gøy. Tusen takk.
Bare hyggelig. Selv takk.
Avhengig. Jeg vet.
I Du, vi har snakket mye om YouTube før.
Mm. Altid.
Og, ja, veldig mye om YouTube. Og vi har nok litt forskjellige vaner, men vi er veldig, veldig glad i begge to å sitte og surfe der og finne frem til nye ting.
Ja, det litt morsomt at du sier det nå, fordi akkurat nå mens du drev og restartet datamaskinen din, så driver jeg og skriver et veldig stort blogginnlegg om alle de folk som jeg følger på YouTube.
Ja.
Som når denne podcasten kommer ut, den kom, var publisert i går på bloggen min.
Det passer veldig godt til det jeg skal si, fordi jeg satt akkurat og tenkte på her om dagen litt forskjellige måter vi bruker YouTube på.
Mm.
For eksempel, jeg følger jo egentlig ingen.
Nei.
Og jeg vet ikke helt hvorfor. Jeg bare har litt sånn at jeg orker ikke å hele tiden få beskjed om at det er masse ting som du ikke har sett enda, for da blir jeg stresset.
Ja, for du er sånn person som du vil liksom lese alt, se alt, hvis du liksom er subscribed.
Uff, ja, eller jeg er redd for at jeg skal bli det i hvert fall.
Ja, sånn at du egentlig har lyst til å liksom scrolle deg helt tilbake, hvis du er på Instagram, tilbake til det bildet du så sist, forrige gang du var der.
Ja, det har jeg gitt opp, for nå føler jeg så mange, men ja. Før var jeg sånn.
Mm.
Men det jeg gjorde da, var at jeg gikk inn på den subscribes-lista mi, og skulle se hva jeg hadde subscribet på.
Mm.
Og da var det bare kanaler om mat.
Mm.
Og så satt jeg og tenkte på den, ja... For de samme kvelden så hadde jeg liksom sånn, jeg vil se på et eller annet på YouTube. Jeg går inn på Munchies, som det er en av mine favorittkanaler for mat på YouTube.
Mm.
Og det første som dukket opp der, det ga meg starten på en kveld full av matopplevelser, kan man si.
Okay.
For det var nemlig en kort dokumentar om et fenomen som heter mukbang.
Ok.
Har du hørt om det før?
Nei, men jeg er veldig redd for det du skal fortelle meg nå.
Nei, det er ikke så skummelt egentlig. Det er bare veldig okay. Interessant. Og det er nemlig at i Korea så har det blitt har de en nettside som heter Africa TV.
Mm.
Som er det samme som Periscope i Norge, eller USA. Mm-hmm. Og det er da en type side hvor man kan gjøre live broadcasting av video.
Mm.
Og det har jo vært lenge i populært i Korea.
Mm.
Og en av tingene som har blitt veldig populært der da, er å sitte og spise live.
Jaha.
Og det man gjør er at man går online og lager seg mat, eller kjøper store kvanta av fastfood.
Ok.
Og så spiser man det foran kamera med en veldig god mikrofon. Og så kan folk sitte og chatte live med deg mens du spiser, så du kan stille spørsmål og kommentere, og eventuelt gi deg penger, som veldig mange tjener penger på da. Og den største stjernen innenfor mukbang har 600 000 fans.
Ja. Der høres jo bare så vanvittig weird ut.
Ja, og det er jo liksom interessant, for jeg satt og så på denne dokumentaren, og da hadde de intervjuet noen som holdt på med det, og så var det intervju med noen som så på det, og så var det også intervju med de som hadde den programvaren da. Og så tenkte jeg, det er spennende, jeg vil se på disse videoene utenom denne dokumentaren.
Mm.
Men siden det er i Korea, så tror jeg det finnes på andre nettsider. Og så er det jo live, så det er ikke så mye av det som blir lagret.
Nei, det forsvinner liksom.
Det er kun for det tidspunktet som det er på, da.
Mm.
Og så begynte de å diskutere det med hvorfor holder man på med det. Og for det virker veldig sånn fetisjaktig.
Mm.
Men det
er det jeg tenker.
Ja, men det de kom frem til var egentlig at det er flere og flere som bor alene, og som er ensomme, som trenger noen å spise sammen med.
Mm.
Så,
men det er jo bare litt trist. Det er litt trist, og så er det litt fint.
Ja, på en måte. Det er liksom sånn, det viser et aspekt av de sosiale mediene på en annen måte, da.
Ja, at det faktisk, liksom, faktisk ikke bare isolerer oss, men også kan hjelpe.
Ja, nettopp. Jeg håper ikke folk isolerer seg. Men altså, problemet er kanskje folk isolerer seg fordi de kan.
Ja.
Også. Men det var i hvert fall ganske interessant. Og det brakte meg altså videre inn i denne her materien, som egentlig er matvideo på YouTube, som ikke handler om egentlig det å lage mat.
Du havnet i et YouTube-hull.
Ja, og det varte hele kvelden.
Ja.
Men til gjeld så fant jeg fram til veldig mye rart og interessant.
Mm-hmm.
Og jeg har lyst til å nevne noen av de.
Ja.
Blant annet fant jeg fram til ASMR med mat.
Det freaker meg litt ut, fordi vi har jo snakket om ASMR før, og når du snakker om at det sitter folk og eter liksom store mengder mat med en god mikrofon, så tenker jeg sånn, det der har jeg ikke lyst til å høre.
Nei, og for dere som ikke har oversikt over hva ASMR er, så er det sånn at man lager et lydbilde for folk som gjør at man skal få en slags sensasjon i hjernen.
Braingasm.
Ja. Og det vanligste er at man lager lyder på forskjellige papirtyper, at man lager lyder med munnen, eller stemme. At man lager stemma, ja, at man visker. Men det her var da altså forskjellige typer videoer hvor folk spiser. Og den første videoen jeg kom frem til var en mann som spiser en kjempestor chunk med bacon sandwich.
Mm-hmm.
Og den er så sprøstekt at når du har på deg headset, så føles det som om du spiser den selv.
Ja.
Og så fant jeg frem til en dame som sitter og spiser mat, og hun snakker veldig sånn nøye om dagen sin, og om ølen hun skal drikke ved siden av. Og det er noen sånne nudler som liksom squishes. Det er nesten du hører det så utrolig godt.
Mm.
Men den aller beste jeg kom frem til, det er en jente som sitter og spiser kyllingvinger.
Ok.
Og den synes faktisk jeg var kul å høre på.
Men får du noe liksom annet enn fascinasjon? Får du liksom en fysisk reaksjon?
Nei, jeg gjør ikke det. Så jeg tror at for de som virkelig har den evnen til å få den her fysiske reaksjonen på sånn lyd.
Mm.
For dem må det være superdeilig og gøy. Men jeg synes bare det var så fascinerende, for det var så utrolig, det føltes som om man hadde den kyllingen inni sitt eget hode. Ja. Så jeg tenkte at dette er spennende, så jeg tenkte jeg skulle spille av litt av lyden fra disse greiene til dere.
Ok.
Så det kan bli gøy.
Det er så rart, fordi en hører liksom disse her klistrelydene liksom bak i munnen når en snakker.
Mm.
Som en, som du sier, liksom faktisk hører i sitt eget hoved, men som en ikke hører når andre folk snakker.
Mm.
Så sjukt weird. Og så har hun skikkelig sånn spesiell mikrofon som når hun flytter seg, så flytter lyden seg i mitt headset.
Ja.
Veldig rart. Den videoen her er 41 minutter lang. What the fuck? Ok. Nå er jeg ferdig.
Bra. Bra. Men du, altså, for min del så er det jo bare en fascinasjon for konseptet.
Ja, jeg skjønner
det. Men jeg skjønner også hvorfor folk kan synes at det er interessant eller deilig å høre på.
Ja.
Og så skjønner
jeg. Det er en veldig crunchy lyd.
Ja.
Samtidig er det en ganske kjent lyd, liksom, kan jeg tenke.
Og det som var en fint aspekt der, var jo at noen som holder på med disse tingene, ikke bare ASMR, men også disse mukbang-tingene, er at de har fått tilbakemelding på at de har hjulpet folk med forskjellige, for eksempel spiseforstyrrelser eller sånne ting, som har fått igjen gleden med det å spise mat. De ser normale mennesker som spiser mat og...
Fordi det er mer sanselig, liksom?
Ja, kanskje.
Samtidig, altså, jeg vet ikke. Det er ikke spesielt normalt å sitte og filme i 41 minutter at du eter kylling og kvisker til en mikrofon. Det er ikke en vanlig hobby. Vi var i København nå, så ble det mynt på hvordan jeg og Justen brukte å liksom gå rundt i våre respektive bygde når vi først var til lag. Og hvordan jeg hadde så mye angst for hvordan vi holdt hverandre i hånda.
Okay.
Og det her pågikk kanskje i, sånn, i alle fall 2-3 år. Der jeg kunne bli så stresset og nervøs fordi at han ikke holdt meg hardt nok i hånda.
Oi.
At han... at det kunne nesten som at jeg kunne føle at hånda liksom glei unna mens jeg holdt han i hånda. Og jeg fikk et sånt der... Du vet, av og til så har kroppen minne som en kanskje ikke har selv, men jeg fikk en sånn reaksjon at jeg liksom holdt hånda hans skikkelig, skikkelig hardt. Nesten sånn som å si... til han liksom at du må holde hånda mi hardere. Og så kom jeg bare på det liksom den der stresset. Jeg tror det er ikke bare fordi det var tidlig et forhold, det var liksom mitt første ordentlige forhold, og en setter liksom jeg vet ikke, setter standarden for hvordan det skal være. Og jeg var så utrolig redd for at han ikke holdt meg hardt nok i hånda, for at han ikke hadde lyst til å holde meg i hånda. Og det har jeg ikke tenkt på liksom 7-8 år. Men det var liksom så utrolig viktig for meg da. Jeg tenkte på det masse, liksom skrev om det i dagboka mi, og liksom jeg kranglet om det. Og det var veldig egentlig litt fint å komme på liksom at når tiden går så på sakte, og det går liksom dag til dag, så er det lett å ikke merke at ting forandrer seg.
Ja.
Men det var så tydelig liksom et tegn på at ting er så utrolig annerledes nå.
Men det er liksom, det er jo sånn når man prøver å finne ut av hverandre, og man prøver å forstå hverandre, og så er man redd for at ting skal gå galt, eller man er redd for at man skal gjøre noe feil, så leser man inn, man leser inn mening i alt for mye.
Ja, i liksom hver minste lille bevegelse i kroppsspråket. Ja.
Jeg er i hvert fall veldig tendens til å gjøre det med alt, egentlig.
Det er veldig rart å se på det nå. Jeg kan faktisk liksom se oss. Liksom jeg kan se oss gå ned gata i liksom just den, som man, i sitt liksom lange, glatte hår med den grønne lua som han hadde, og nasene som var litt for stor, som han nå har vokst inn i.
Det å vokse i nesa, så er jo et helt eget kapittel.
Ja.
Det er så fint, det.
Ja. Det var liksom som en, det spilte seg liksom ut som en film i havet. Som gjorde meg veldig glad for at det finnes så utrolig mye historie der baki.
Men jeg tror det er litt sånn med alt egentlig, at man må plutselig få perspektiv på ting for å skjønne hvordan ting har forandret seg eller endret seg.
Det er fint å kjenne at den blir sterkere og sikrere. Når hvis jeg ser liksom par da, som er 14, 15, 16 år, som går på gata i lag nå, så er det noe som er så utrolig desperat i kroppsspråket der, altså.
Ja.
Fordi at selv om man er liksom så vanvittig forelsket og liksom arrogant i den forelskelsen, så er man liksom livredd absolutt hele tiden. Og når man er såpass ung, så har ikke man lært seg å lyge med kroppsspråket. Og det lærer man når man blir eldre, at liksom en feika seg selv sikrere, eller en feika liksom at en ikke stresser, eller en
har liksom fått mer tid til å se seg selv og bedre kontrollere det. Men når den er såpass ung, så er det faktisk umulig å kontrollere det, eller å forstå at andre folk kan forstå ting da, utifra bare kroppen sitt eget språk.
Mm. Og det er jo sikkert derfor også dere kranglet om at han ikke holdt deg hardt nok i hånda. For
det var jo ikke sant. Det var ikke sånn at han ikke ville holde meg i hånda, men han hadde jo heller aldri liksom drevet og holdt folk i hånda før.
Nei, og hvordan skal han vite at han burde holde deg hardere i hånda, og hvor Nei. Hardt skal man holde hverandre i hendene?
Liksom? Nei, det er akkurat det, og det er liksom det er litt morsomt og litt søtt, men det var en veldig big deal for meg da. Og det er utrolig deilig å se på det og tenke at liksom, det er ikke en del av livet mitt nå, selv om det var faktisk en veldig big deal. Og tenke at kanskje finnes det ting som nå plager meg som liksom ikke engang spiller noen rolle om noen år. Liksom.
Ja, og det er jo sånn man kan minne seg på med alt. Mm. Sånn, er det her en big deal?
Er dette viktig om 10 år?
Ja. Er det viktig om 10 år? Eller er det viktig i det hele tatt?
Ja. Han heldig meg nok hardt i hånda nå, da. Jeg las jo nylig nye boka til Mindy Kaling. Om forrige boka hennes likte jeg kjempegodt, og siden det så har hun jo startet sitt eget TV-program, og liksom vært et allmennt kjent navn, i alle fall i vår generasjon. Og så det var ganske spennende å liksom lese denne boka liksom i forhold til den forrige.
Ja.
Og boka heter jo Why Not Me, og den handler mye om alle slags dumme spørsmål som hun får. Altså, hun har jo vært veldig outspoken om at hun synes det er veldig slitsomt når folk spør liksom, hvordan kan du være så selvsikker? Så sier hun liksom at det folk spør om det, fordi hun ser ikke ut som en person som har lov til å være selvsikker.
Mm.
Liksom, hun er kvinne, hun er ikke hvit, hun er ikke tynn, alt det der.
Ja.
Og i det helt det siste kapittelet i boka hennes, så snakker hun om noe som eller hun satte liksom fingeren på noe som jeg har tenkt lenge, men ikke egentlig formulert for meg selv. For jeg tenker ofte på det her liksom sånn, er jeg for selvsikker? liksom, er det her too much? Og hvor kommer det fra? Hvor kommer selvsikkerheten fra? Det er noe som folk har spurt meg om masse. For eksempel når jeg har liksom spørsmålsgreier i bloggen og sånt.
Ja.
Så spør folk, hvor kommer det fra? Og jeg har liksom vanskelig for å finne noe svar, fordi det ligger ikke liksom i blodet mitt å være supersikker, eller det der.
Ja.
Men hun, jeg tenkte å lese noe som handler om akkurat det. Hvordan en blir selvsikker, eller hvordan en kan være selvsikker.
Fint.
Confidence is just entitlement. Entitlement has gotten a bad rap because it's used almost exclusively for the useless children of the rich. Reality TV stars and Conrad Hilton Jr., who gets kicked off an airplane for smoking pot in the lavatory and calling people peasants or whatever. But entitlement in and of itself isn't so bad. Entitlement is simply the belief that you deserve something, which is great. The hard part is you'd better make sure you deserve it. People talk about confidence without ever bringing up hard work. That's a mistake. I know I sound like some dour old spinster chambermaid on Downton Abbey who has never felt a man's touch and whose heart has turned to stone. But I don't understand how you could have self-confidence if you don't do the work. Og det synes jeg er så deilig at noen sier.
Ja, at man jobber for å få selvtillit.
Ikke jobber for å få selvtillit, men man får selvtillit fordi at man jobber.
Ja.
Fordi at man vet selv at man liksom er fortjener og føler det sånn.
Mm.
Om meg selv.
Ja. Men jeg tror jeg har sett den der mange ganger i folk som jeg kjenner.
Mm.
At med en gang de finner noe de mestrer, så kommer liksom hele roen med det.
Mm.
Og det er jo som man ser veldig, hvis man Men en jeg kjente som han ville liksom, han gjorde alt feil da. Han lagde så mye trøbbel for seg selv og havna i dårlige miljøer og gjorde masse rart og var liksom helt utenfor.
Mm.
Og så med en gang han fant en jobb som han fikk skryt for, at han var flink til, så ble han liksom, han ble en helt annen person.
Selv om han ikke egentlig ble det, for det handler liksom om å bare finne noe som du har lyst til å jobbe mye med, tenker jeg.
Ja, så fant han fram, han ble jo ikke selvfølgelig en annen person, men han ble liksom mer av det han ville være, da.
Mm.
Han ble liksom den han kanskje drømte om å være.
Ja.
Og det gjorde at han fikk selvtillit.
Ja, jeg føler meg ganske heldig som liksom såpass tidlig ramlet inn i det som jeg hadde lyst til å drive med, for det tillot meg også å liksom få veldig høy selvtillit veldig tidlig.
Mm.
Jeg kan huske når jeg liksom laget det her magasinet når jeg var 20, eller ja, 20, 1920, og stoppet på en måte opp og tenkte, hvorfor føler jeg at jeg kan gjøre dette?
Mm.
Men det er fordi at jeg faktisk gjør det.
Men det er jo det samme med sånn podcast som det her, som egentlig er noe vi gjør fordi vi synes det er gøy.
Mhm.
Og vi gjør det fordi vi synes det er morsomt å ha et prosjekt sammen, og så gjør vi det fordi vi får mange kjempehyggelige tilbakemeldinger.
Ja, det er gøy.
Men jeg kjenner ofte på det at hvorfor har jeg lov til å gjøre det her? Hvorfor skal jeg gjøre dette?
Ja, det kan føles litt skummelt av til sånn her, oi, jeg har ikke liksom tatt noen test for å liksom la unge folk høre på ting som jeg sier, på en måte.
Nei, og det er nettopp den der med at man er redd for at man skal bare, men kanskje noen ikke mener at jeg kan gjøre det her.
Mm.
Men så må man bare feie det av, fordi at altså, det er jo så gøy.
Ja.
Mm.
Det er gøy å få det til. Og når man får det til, så føler man seg bra. Og da kan man gjøre enda mer bra ting.
Ja, og tenk at hvis man ikke starter å utforske et sted, da, så vil man heller ikke bli god på noe.
Nei. Men jeg tror litt at jeg blir så utrolig rørt av dokumentarer av og til.
Mm.
Og da spesielt av dokumentarer som handler om kreative mennesker.
Mm.
Og mye av det tror jeg handler om liksom bare sånn å bli rørt av hvor mye de jobber.
Mm.
Hvor hardt de presser seg selv. Det er utrolig inspirerende og ja, rørende for meg å se folk legge så mye av seg selv ned i noe som de er investor i, da?
Det sammenfaller egentlig veldig godt med noe som Iris Apfel sa.
Mm.
Jeg så på dokumentaren om henne i helga.
Ja, jeg gleder meg sånn til å se den.
Den var kjempefin. Den ligger på Netflix.
Ja.
Men det som var med henne var at hun har jo aldri vært tradisjonelt pen. Og det sa hun selv. Altså, jeg er ikke pen. Jeg har aldri vært pen. Jeg kommer aldri til å bli det. Men jeg bryr meg ikke, for jeg synes ikke pen er interessant. Hun er nå 90 år, eller snart 90 år.
Jeg tror jeg er over 90 år.
Ja, over 90 år. Hun sa i hvert fall det at hun i løpet av sitt liv har hun sett kvinner som er vakre, som bare har levd på sitt utseende sitt.
Mm.
Falle nedenom og hjem, fordi at de har fokusert hele livet på det ytre, da.
Mhm.
Mens hun har aldri hatt det. Hun ble liksom, hun visste selv at jeg kan ikke leve på utseendet mitt, jeg må gjøre noe for meg. Så hun startet jo selskap etter selskap og jobbet kjempehardt og opparbeidet seg et kjempegodt rykte innen interiør og interiørdesign. Og det som er så spennende nå er at nå er hun jo mest kjent for utseendet sitt.
Ja.
Men for da, for klærne hun går med.
Ja, og veldig inspirerende mot ikon.
Ja, og fantastisk inspirerende. Mm. Altså, de klærne hun går med er jo helt utrolige.
Ja.
Og det er så fint å kunne se at man kan fokusere på noe annet enn et vakkert ansikt, da.
Mm.
Eller en perfekt kropp, eller whatnot. Hun er liksom over 90 år og en av de mest inspirerende personene inn mot verden.
Ja.
Og det var veldig... Ja, det passet egentlig veldig godt til det du sa. Fordi at hun sa det at jeg måtte jobbe for å vise at jeg var noe mer, liksom.
Ja, og som jeg tenker jeg... Man kan jo jobbe på forskjellige måter. Jeg tenker også sånn at hvis du er veldig usikker på hvordan du ser ut da, og du liksom tør ikke helt å gå i deg klær som du vil gå med, eller du tør ikke å sminke deg sånn som du vil, eller sånn. Så må du bare gjøre det likevel. Selv om det er dritskummelt, og liksom... Jeg synes det er dritskummelt å gå kledd sånn som jeg gjør av og til. Selv om jeg ikke er helt komfortabel i det, men jeg er liksom veldig glad for at jeg turte å gjøre det når jeg var såpass ung, for det bryter liksom helt ned de grensene som man ellers kan ha. At liksom, jeg bestemmer hvordan jeg vil gå kledd, og det er en utrolig komfortabel plass å være fremme ved da. Men den er nødt til å bare gjøre det.
Det var en foreleser som sa til meg i dag, eller sa til oss i dag, at hun hadde oppdratt datteren sin til å ikke bry seg om Michael Kors og merkeklær og sånt. Og hun fikk arvemobil og fikk ikke smarttelefon. Og, hun oppdaget at datteren ble ganske utenfor, da, for de bodde på et veldig et område i Oslo som er ganske porst. Og så oppdaget jeg at datteren ble liksom utenfor og var litt annerledes enn de andre barna og passte ikke helt inn og sånn, og hun fikk veldig vondt av henne da. Men hun sa at etter hvert som hun begynte på videregående, så fant hun frem til de menneskene som hadde mer interesse for teater og kunst og kultur og, og som ikke brydde seg om å ha Michael Kors-veske. Og at det var egentlig ganske interessant, fordi det var jo det hun ønsket for datteren sin hele tiden, at hun skulle heller fokusere på å ha kulturell kapital, og ikke, det, og ikke bare snakke om mot og klær.
Ja, av og til så er jo liksom motgang den beste gaven en kan gi ungene sine. Senere i livet, så klart, det høres jo forferdelig ut å si det liksom sånn, si ungen din er liksom 14 år og har vanskelig på skolen, så er det kanskje vanskelig å tenke, ja, men dette blir bra for henne senere.
Ja.
Men... De fleste av mine venner har liksom hatt det vanskelig og vært liksom sterkere, klokere mennesker av det.
Og det er vel også en del av den der selvtillitsbyggingen, da, som man kan kalle det. At hvis man gir barnet mer av altså merverdi i form av andre ting, altså reiser eller opplevelser eller samtaler, enn å gi barnet kjempedyre klær. Så får man kanskje mer igjen for det senere.
Ja.
Vi har fått en mail fra ei som heter Caroline, som lurer på om vi kan snakke litt om tid og rutiner. Hvordan legger dere oss dagene deres, når står dere opp, hva er viktige rutiner, hvor viktig er søvn, og så videre.
Skal jeg starte?
Ja.
Ok. Jeg har jo revolusjonert livet mitt på den måten der, eller på liksom når det kommer til døgnet, eller kan du liksom legge opp døgnet. For jeg brukte jo å være sånn bortkjent freelancer som la meg klokka 4 om natta og stod klokka 12.
Ja, det var ganske crazy.
Det gikk over mange år.
Jeg husker det.
Ja. Og så vet jeg egentlig ikke helt hva det var som skjedde, men jeg tror vi bare bestemte at liksom, vi hadde lyst til å leve et normalt liv der en rakk å gå på postkontoret før det stengte.
Ja.
Så vi bestemte at vi skulle liksom, bygge dagen på nytt. Da. Så da satte vi oss ned, jeg og Jostein, og liksom skrev ned tidspunkt. Og dette er kanskje noe 2 år siden, og vi følger det her fortsatt hver dag. Vi står opp cirka 8, Josef står opp 7:30 og begynner med frokost, og jeg står opp 8 og eter frokosten som han har laget. Og så begynner vi ikke å jobbe før 10:00. som vi har liksom da i alla fall en timme efter frukost som regel där vi läser eller gör husarbete eller liksom får undergjort ärenden och sånting.
Mm.
Och så jobbar vi ifrån klockan 10 till klockan 2 och då äter vi lunch. Och efter det så jobbar vi till klockan 6 och då är det lights out för jobben.
Ja.
Och då har man lov till att jobba mer visst med liksom att avtala det på förhand, men det är inte lov till att bara bli sittande vid datamaskinen.
Nej.
Och så lägger vi oss eller startar liksom lägger processen lite för 11:30. Och då mår jag på YouTube video medan jag pussar tänderna. Och så fixar man allt i hemmen liksom för mig lägger så att det inte står upp till uppvask för exempel.
Mm.
Det är väldigt viktigt. Och så har vi nu nettopp typ förra vecka köpt oss en veckoklocka så nu är sänga var faktiskt tech free zone.
Så jag tech free. Ja.
Mm.
Så har det ingen mobiler eller iPads eller sån i sängen.
Nope.
Det finns.
Jag är väldigt retro veckoklocka utan snusfunktion som jag må faktiskt stå upp när den ringer.
Fint.
Mm. Du då?
Jag tror nog att det är lite lättare att skapa rutiner när man är två som bor samman. Mm. För då är man på något sätt bunden till varandra på ett vis att man måste stå upp eller man blir väckt av den andra oavsett. Men jag när jag sover alene så har jag lite dåliga rutiner. Mm. Oj, där kom någon hem. Det bråkar skickligt.
Ja, det är skickligt gott.
Ja. Nej, så när jag sover alene så är jag dålig på att lägga mig.
Mm.
Och dålig på att stå upp.
Ja, men hur länge sover du då liksom hvis du får sova helt fritt?
Jag sover egentligen 8 timmar, 8-9 timmar.
Mm.
Men jag prövar att lägga mig klockan 11. Mm. Och det har jag blivit ganska god på. Så nu lägger jag mig klockan 11 och står upp klockan okej, jag står inte upp klockan 7. Hvis jag får sova helt fritt så står jag upp klockan 9.
Ja.
Men när jag är skola och sånt så står jag upp klockan 8.
Mm.
Men jag märker att hvis jag inte har något specifikt att göra så är jag väldigt dålig på att stå upp tidigt.
Ja.
Så blir det ofta 9.
Mm.
Och för mig så är det inte så viktigt med rutiner för jag spiser varken frukost eller sånting. Så när jag ska på skolan och på skolan klockan 8 så står jag upp 20 minuter för jag ska dra.
Jag tror att livet mitt är lite annorlunda än ditt.
Mm.
Och att när jag är student så är det på något sätt vanskligt att ha den samma rutinen varje dag oavsett och det är det ju till viss grad som frilansare och det är massa olika som sker varje dag och ofta så tar jag just en halv dag fri och så. Mm. Ja. Men jag tror att när man jobbar fast, själv om man jobbar hemifrån så är det mycket lättare att liksom handhålla rutiner.
Ja.
Men stort sett så det ligger inte naturligt för mig att ha rutiner. Det har liksom aldrig varit någon del av min familj. Det är ingenting som är fast whatsoever liksom i min familj. Så jag har inte lärt till det i det hela tatt. Så jag måste liksom verkligen tvinga mig själv. Och hur ska med dra liksom att flytta dygnet var jag stå upp liksom 8 istället för 12 så måste man flytta liksom ett kvarter på dagen. Det var ett chock liksom ett chock till systemet men jag är väldigt glad för att jag gjorde det.
Ja, och jag är liksom sån jag vet inte om jag är lite rädd för att hamna i en rutin.
Mm.
Jag tror att jag är rädd för att kedja mig men egentligen så är jag nog egentligen så tror jag inte att jag hade varit eller haft något problem med att hamna där.
Nej, för min del så är det väldigt deiligt att liksom ha basen i livet liksom sån den är fastsatt.
Mm.
För då tänker jag tänka på det. Jag tänker tänka, oj, när ska jag lägga mig? När ska jag stå upp? När ska jag äta frukost? När ska jag äta lunch? Mm. För det där ting är allerede bestämt.
Mm.
Så som nu det är faktiskt nu förra veckan så började jag med något nytt också som är att hänga fram kläder ska på mig kvällen för.
Mm.
Och hänger där på badet så att liksom när jag driver med morgonrutinen min som är ansiktsskrubb och fuktighetskräm så klär jag på mig där och då liksom. Jag blir inte gående, jag går inte till frukost i pysch.
Nej.
Och det är också sån viktig.
Mm.
För självrespekten.
Jag hoppas att de som tränger lite lärdom om rutiner fixar någon god tips.
Ja. Kanske. Tusen takk for at du hørte på Mariella Sales podcast. Dette var episode 18. Hvis du vil høre mer, så følg oss gjerne på iTunes. Og for å få mer av oss, hvis du ikke har fått nok, kan du senere gå på nyhetsbrevet vårt. Det gjør du på hjertesmil.com/Mariell og Sara. Hvis du gjør noe skikkelig fint, eller har en fin utsikt mens du hører på, kan du hashtagge på Instagram med Mariell og Sara. Det blir vi alltid veldig glad for.
Ja. Og nå tenkte jeg at vi skal spille litt musikk for dere, fordi jeg kjenner som heter Sara Angelica, har kommet ut med 2 nye låter på en EP. Og dere skal få høre på en låt som jeg synes var kjempefin, som jeg hørte masse på helgen, som heter Aquarian. Så håper jeg dere liker den.
Jeg stoldanset litt når jeg hørte på den i sted.
Ha det!
Hei! Even so, I'm telling you now, I thought to know, Aquarian, a thought of hope, a self-transparent, an act of defending, the essence of
I thought